Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 апрель сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген Габдулла Тукай тууына 130 ел. Казанда тантаналы чаралар бара, Казан бәйрәм итә. Дус кем, дошман кем, милләт үзе аерар дигән Тукай 100 ел элек. Аның мәкаләләреннән үзекләренә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Алар бүген дә актуаль. Казан бәйрәм иткәндә Кырым татарларының сайлап куйган идарәсен, мәҗлесне тыйдылар. Экстремистик дип бәян иттеләр. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Кырымның Русия билгеләгән югары мәхкәмәсе Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик оешма дип игълан итте һәм аның эшчәнлеген Русиядә тыю карарын чыгарды. Карарны хакимдар Наталья Терентьев укыды, аның сүзләренчә карар бер ай дигәндә шикәят ителә ала. Карар укылгач ук халык тиз арада залдан чыгып китте. Кырым татар милли мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл карарны шикәят итәчәкләрен әйтте. Кырым татар милли мәҗлесе Кырым татар халкы исеменнән карарлар кабул итәргә хокуклы булган башкарма оешма Украина һәм Русиядә иҗтимагый сәяси оешма буларак теркәлмәгән. Мәҗлес Кырым татар халкы корылтайында 1991 елда сайланды. Аның беренче рәисе Мостафа Җәмилев иде. 2013 елда Акмәчеттә Кырым татар халкы корылтайы үтте. Мәҗлесенең яңа рәисе итеп Рифат Чубаров сайланды. Мәҗлесенең вәкилчелекләре Төркия, Америка Кушма Штатлары, Романия һәм Болгарстанда бар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булганнар турында фәрманга кул куйды. Алдан фаразланганча 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә Нәҗип Нәкаш, Хәзин Нурмарат һәм Болгар цивилизациясен әзерләүче төркем лайык булды. Чернобыль атом электр станциясындагы шартлавы 30 ел элек Советлар Берлегендәге Европалылар һәм АКШта әлеге каза корбаннарын искә алалар дип чаралар Украина, Беларусь һәм Русиядә уза. Казанда Чернобыль казасы нәтиҗәләрен битерүдә катнашкан кешеләр исеме язылган һәйкәл янында әлегә һәлакәткә каршы көрәштә катнашучыларга багышланган митинг уза. Мәскәүнең Митинский зиратында матәм чарасы каралган. Зиратта Казан юлы вакытында һәлак булган Россия, Украина, Беларусьтан 25 кеше җирләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Габдулла Тукай тууына 130 ел тулуга багышланган чаралар бүген Казанда шагыйрьнең туган көнендә йомгаклана. Дәүләт бүләгенә лаек булганнарның исемнәре аталды. Аларны кабат исегезгә төшерәм. 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә Нәҗип Нәкаш, Гази Нурмарат һәм Болгар цивилизациясен әзерләүче төркем лаек булды. Бүләкне аларга Җәлил балет опера театрында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Бәйрәм тамашалар көне буе урамда һәм залларда дәвам итте. Яшьләр мин татарча сөйләшәм чарасына шәһәр үзәгендәге Тукай мәйданына җыелды. Көндез һәйкәл янында узган шигърият бәйрәмендә Татарстан дәүләт шурасы рәисе Рим Маратникова килгән кунакларны сәламләп, төркиләр арасында Төркияне телгә алмады.
Туган тел бәйрәме котлы булсын. Бәйрәм шатлыгын уртаклашырга җир шарының төрки илләреннән Азербайҗан, Кыргызстан, Казахстан, Төркменстан, хәтта Америкадан кунаклар, галимнәр, шагыйрьләр, язучылар җыелды. Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфак оешмасына чит илләрдә һәм илебезнең төрле төбәкләрендә яшәүче хатын-кызларның шушы бәйрәм уңайыннан Казанга җыелуы нур өстенә нур булды. Кичә башкалабызда узган Тукай һәм Төрки дөнья халык ара конференциясендә тирән истәлекле чыгышлар яңгырады. Ерак араларны якын итеп килгән бәйрәм чараларында катнашучы дусларыбызга, кардәшләребезгә без мең рәхмәтле. Бүген майданнарга безне Тукай җыя, Тукай берләштерә. Бар уем, кишен, көндезен, сезнең хакта милләтем. Сагын минем саулык, авруым минем авруым, дип изгәләнгән шагыйр милләткә дигән шигырендә. Ул үзенең кыска гына гомерендә бәхәләп бетергесез зур иҗат мирасы калдырды. Күп кырлы, бай иҗат гасыр буе өйрәнелсә дә, табышларның очы кырые юк.
Калганы җир һәм шигыр белән дәвам иттем. Тантананы Камал театры артисты Фәнис Җиһанша алып барды.
Бәйрәм сәхнәсендә Айгел ансамбле. Мөкаттәс хис белән һәрбер кеше хайран бүген. Уйный сазым да минем. Бәйрәм киен, бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгәндер дидем. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Исәнмесез, хөрмәтле телеэкраннар артында утыручы милләттәшләребез. Барыгызны да бөек шигърият бәйрәме Габдулла Тукайның 130 еллыгы белән сезне! Кадерле дуслар, шушындый матур бәйрәмсә кояш нурлары астында шигърият бәйрәмен безнең апуш кебек кечкенә шигър сөйләше дустыбыз дәвам итәчәк. Яле, киләле, каршылыгы Сибгатуллин Арслан. Ул инде безнең барыбызга да таныш, 3 яш булуына карамастан бик популяр туган тел шигырын сөйләчәк.
Адуа? Тугай! Туган!
Бәйрәмебез сәхнәсендә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан утлары журналының баш редакторы, шагыйр Мөхәммәт Мирза.
Без бүген тыйылганнан тыйыла белергә ана сөте белән күнгәнбез. Судан чыгып утларга керергә өндәмәсәләрдә күндәнбез. Сара алтынны сабырланып таптык. Тама-тама ташлар ярдык без. Авыз пешкән сайын өреп каптык. Котыпларны жылытып яттык без. Чернобыльның котсыз авызына курғашын эретип яттык без. Мөстәкыйллек капкаларын ачып, керер-кермәс кире яттык без. Без алмаган биеклекләр бармы? Бармы таулар без күчермәгән? Уртак ватан өчен иң кулайы безнең кавым, без күч үрләгән. Урышларда алып, алышларда аркасына сылап салучы, котыбыннан алып Даккарына сүлләренә юллар ярушы. Ярышларда, бәйгеләрдә ыргып, өстен чыктык бөтене барысыннан да. Сез булдыклы дип мактадылар. тынгысыз біз, қарусызлар да, татар бұғазында буып қойдық. Океанны да езіп шықтық біз, Антарктиданың түпсіз түбін бір чумыда сүзіп шықтық біз. Тыйылғаннан тыйыла білеміз, она сүті білен күнген біз. Ортақ ватан үшін керек екен, ұжмақтан таноққа кіреміз. Шундай батыр, шундай күнден біз. Рахмат сізге, бәйрем білен.
Жиғырият мінбәрінде шағир Ғазинур Мұрат.
Әкиетні башлық, яңа баштан. Оқ бүбінің қойтсын әпсіне, қабат ваташқа әйленмесін, ошинаның осыл нәсілі. Әкиетні башлық, яңа баштан, ябылыплар кетсін түмәрі. Қонылманда бәлікім әмірін жетмесін, гел иліклі болсын шүрәлі. Әкиетні башлық, яңа баштан, халәл ұнсындырсын бойларыны. Негізінде шымбай қима қисын, бүрік кисін алтын қоймалы. Әкиетні башлық, яңа баштан, шур шықмасын дию яқтыға, орқадашлар шықыр қазымасын, туғаныдай турай батырға. Әкиетні башлық, яңа баштан, жин қойтарсын она қорғышын, пәри ярлықасын үксізлеріні, соқ білен сұқ қабат қауырсын. Әкиетні башлық, яңа баштан.
Уш шигырын Ғазинур Мұрат оқылды, быйыл аңа Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт премиясы тапшырылды. Фин татары һәм музыканты Денис Бадреттин җитәкчелегендәге Супер татар төркеме 26 апрельдә үзенең тәүге музыкаль клибын тәкъдим итте. Ул бик еракта идек без, татар халык җырына язылган һәм Финляндия урманнарында төшерелгән. Хәзер без аны тыңлыйк. Карауны исә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз.
Oh.
Финляндия татар жырчысы Денис Бәдреттин җитәкчелегендәге супер татар төркеменең бүген генә тәкъдим ителгән җырын һәм клибын карый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Инде көннең икенче төп яңалыгы Кырым татар мәҗлесе экстремистик оешма дип игълан ителде һәм Кырым югары мәхкәмәсе карары белән аның Русиядәге эшчәнлеге тыелды. Мустафа Җәмилев мәҗлеснең иҗтимагый оешма булмавын, аны экстремист дип атауның бөтен халыкны экстремист дип атауга тиң булачагын әйткән иде. Кырым татар мәҗлесе иҗтимагый оешма түгел, фикердәшләр клубы да түгел, мәҗлес ул ачык һәм демократик тавыш бирү юлы белән сайланган 248 корылтай делегаты, корылтай сайлаган 33 мәҗлес әгъзасы. Кырымда 230 лап җирле мәҗлесләр бар, аларда 2000-дән артык кеше эшли. Халык үз проблемаларын хәл итүне бу идарәгә тапшырды. Хөкүмәт эшен башлаучылар идарәне сайлаган халыкны да экстремист дип игълан итмәкче дигән иде Мустафа Җәмилев. Кырым татар мәҗлесе Кырым татар халкы исеменнән карарлар кабул итәргә хокуклы булган оешма. Дөрес, ул Украина һәм Русиядә иҗтимагый сәяси оешма буларак теркәлмәгән. Ул теркәлә торган оешма түгел. Мәҗлес Кырым татар халкы корылтайында 91 елда сайланды. Аның беренче рәисе Мустафа Җәмилев иде. 2010 елда Ак мәчеттә Кырым татар халкы корылтайы үтте. Мәҗлеснең яңа рәисе итеп Рифат Чубаров сайланды. Мәҗлеснең вәкилчелекләре Төркия, Америка Кушма Штатлары, Романия һәм Болгарстанда бар. Тыелганнан соң аның эш тәртибе турындагы сорауга оешма рәисе Рифат Чубаров азатлыкка булай дигән иде.
В первую очередь мы будем максимально укреплять наше информационное единство, разъяснительная работа, работа по оказанию помощи всем тем, которые реализовывают свои права на территории вне Крыма. Вы знаете нашу позицию, что мы призываем людей максимально оставаться в Крыму, и лишь тогда, когда непосредственно есть угроза жизни человека, тогда, конечно, человек принимает решение, которое в этой ситуации для нас всех является понятным. Меджлис не останется без органа, который будет коллегиально принимать решение, а председатель вместе с этим коллегиальным органом будет его реализовывать. Хочу сказать о том, что принятие в обсуждении этих решений, в их принятии обязательно будут участвовать представители Меджлиса, которые проживают на оккупированной территории. Мы такие формы конкретные разработали, и мы их внедрили с того момента, когда принято ими незаконное решение, им же будет объявлено вступившим в силу.
Рифат Чубаров булды. Кырымның Русия билгеләгән югары мәхкәмәсе Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик оешма дип игълан итте, һәм аның эшчәнлеген Русиядә тыю карарын чыгарды. Рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл карарны югарырак мәхкәмәгә шикәят итәчәкләрен әйтте. Бүген Габдулла Тукай тууына 130 ел тулуга багышланган бәйрәмдә Казанда Кырымнан килгән Кырым һәм Татарстанның танылган шагыйре Диләвер Осман аның шигыре бүген аеруча моңсу яңгырады.
Каргалар, көтү килеп куналар, дөньяктан куптылар дулкыннар, йортыбызны басты кайгылар, сайрамыйлар Кырымда былбыллар, тургайлар да тынды баш идегелләр, таланды жамик мәдрәсәләр, милләт өчен жәннәр китәләр. Урап алды Кырымны кайгылар, таш туфрагы, күңелләр йылар. Куылды һәр яктан чикләр, дус туганнан айрылган меңнәр. Каргалар Кырымга тулыша, кызгыннардай ыттай талаша. Кемнең йортын алар бүлешә? Каргаларга дөнья шакката. Кырымда тынды саф тавышлар, каргалар янында чыпчыклар. Йортым индесене кем яклар? Ант иткән мәнҗерен кем җырлар? Сузылды Кырымга ят куллар, Хар тарафтан учар каргалар. Яңгыры йыртта яттауышлар. Татар ничек деген? Юк дуслар. Ак падиша кара булды дус. Йыртыбызга як баскансын. Ак күнебез кара булды дус. Йыртыбызга карга тулгансын. Кубар бир күн яна фыртына. Каргаларны айдар йыртына. Таркалырлар кара булытлар. Кылыныр сиенич дугалар. Байрам белән сезне казанлар. Тукайның 130 еллыгы кутлы булсын барыбызга да. Рәхмәт сезгә.
Архив тапшыруыбызда 5 ел элек бу көнне яңгыраган Романия татарлары турындагы тапшыруны тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Бу атнада халыкара туган тел көне билгеленде. Румыниядәге 40 меңләп татарның үз ана телен мәктәпләрдә өйрәнү хукукы бар. 90-нчы елларда Румыния парламентындагы бердәнбер кырым татар депутаты Тасин Җәмил мәгариф канунына өстәмә кертеп, милли ашчылыкларның үз телләрен дәүләт мәктәпләрендә укыту хукукын алуга ирешкән иде. Румыния татарларның ана телен өйрәнү тарихы сикелтәле. Элекке заманнарда татар теле урынына төрек теле укытылган. Совет чорында румын хакимиятләре НАТО-га кергән Төркия белән татарларның барлык илемтәләрен тыйган һәм татар теле дәреслекләрен һәм укытучыларын Татарстаннан китерергә кушкан. Шул чорларда румын татарлары Казанга барып белем ала башлаган. Румынияның үзендә исә татарлар латиннан кирил әлифбасына күчәргә тиеш булган. Румыния татарлары моның белән килешмичә үз әлифбаларын да төзегән. Булар хакында элекке депутат Азербайҗан һәм Төркменстандагы Романияның элекке илчесе профессор Тасин Җәмил үзе безнең хәбәрчебез Диләбар Усманга сөйләп бирде. Кичәге тапшыруыбызда яңгыраган әңгәмәнең дәвамын тыңларга чакырабыз.
Түркия НАТО-га кергәннән соң Румыниядә татар балаларына төрек телендә укыту 1953-1954 елларда туктатыла. Ә татар телендә дәреслекләр, китаплар исә Румыниягә ул елларда Казаннан китерелеп башлый. Нәкъ менә шул елларда Румыниядән Казанга килгән яшь татар галимнәре Казан университетында укып башлый. Энвер Мамут, Недрет Мамут Казанда белем алган мондый галимнәрнең беренчеләре иде. Бүгенге көндә бу галимнәр Констанцияда яши, мондагы университетта эшлиләр. Татар телендә мәктәптә укыган Тасин Җимил ул елларны хәтерләп, мәктәптә безгә Казан татар теле укытылды. Мин моны яхшы хәтерлим, диде. Тасин Җимил
53-54-те башлады бу мәсьәләләр. Ягъни, бу сиясәт мәсьәләсе иде. Ягъни, безне Төркиядән копарып, Советларга багламак иде. Буның башкасы да Казан татарлары. Казан татарчасы безгә укытылды.
1957 елда Румыниядә булган бөтен татар мәктәпләре ябыла.
Бу вакытта татар мәктәпләре бар иде, я? Татар мәктәпләре 1957-те эпсе капатылды. 57-те Төркиядә татарча да эпсе капатылды. 57 сәгесе.
Румынияның Төркия белән мөнәсәбәтләре әкрен генә яхшы якка үзгәреп башлагач, вазгыять тагын үзгәрә. 1958 елда төрек һәм татар телендә Румынияда дәреслекләр чыгарырга ризалык бирелә. Бу китапларны татар укытучылары Наҗи Җафер Исмаил Зәйдин әзерләп чыгаралар, ләкин алар дәресләрдә кулланылмый. Аларны тик пропаганда өчен Румынияга килгән чит ил кунакларына күрсәтә иделәр, ди Тасин Җәмил.
Hızlı verildi, kitaplar çıksın ama nasıl kitaplar? Türkçe birinci kitaplar. Yine bizim Tatarlar yapaydı onu. Ama derslerde okutulmaydı. Türkiye'den gelen kişiler de gösterilirdi. Sonra Tatarca da yapıldı, Tatarca da okutulmaydı. Türkiye'den gelenler de bak bizde Tatarca da Türkçe'de ders okuttular. Ministre ne gösteriyordu onlara? Onlar da bizimle konuşamaya ettiler. Dediler ki evet memnun güzel yani.
Ул елларда Румынияның баш коммунисты Георгий Удеш заманында Бухарест университетында татар теле факультеты ачыла. Команда беренче татар студентлары кабул ителә. 70-нче елларда бу факультет ябыла, Советлар Берлеге таркалга, 90-нче елларда Румыния татарларының милли тормышында яңа чор башлана. Ләкин бүгенге көндә Добрыжадагы мәктәпләрдә татар сыныфлары юк, татар тілі оқытылмай. Қырымға қырым татарларының бір үлеші қайтып башлағаш, Добрырдағы татарларының үлімтәләрі қырым білән жанланып башлай. Татар тілі мәселесіндә исә уртақ әдәби тіл мәселесі күн тәртибенә килеп чыга. Тасин Джимир Добрыжада Қырымда эшләтелгән әдәби қырым татар тілі қолланылуын тарафдары. Ләкин Қырымда кирил әлфбасында чыккан қырым татар дәреслекләрне латин әлфбасын кулланган румыниядәге татарлар оқып булмый. Қырымда тизрәк латин әлфбасына күчергә кирәк, ди Тасин Джемил.
Кирил әрфләрен безнең балаларга өйрәтмәк татарча гаять кыен. Беренче тел белүдә бер дә әрф мәсьәләсе булачак. Бу күрештә дә әйттем, бер дә мәгънә әйтәчәкмен. Безнең балаларга безнең школаларда татар теле укытылсын, ама Кырымда әдәби тел укытылсын. Ама Кырымда әдәби тел кирил әрфләрлә язылырса, безнең балаларга укылмасы бик яман кыен.
Сүзене дәвам итеп Тасин Джемил, халыкның этногенезы һәм тел мәсьәләсендә сиясәт бар. Безнең сиясәтебез сәбирләшү, ә берләшү уртак телдән башлана. Добрыжада яшәгән 40 мең татар исә әдәби телне иҗат итә алмый, ди ул.
Тел өйрәнмәсендә, милли тел өйрәнмәсендә, этногенеза мәсьәләсендә сиясәтне күзеңнән алмасаң, бик яман балаган яңышлыклар ясыйсың. Yani bunda siyaset var. Yani bizim siyasetimiz ne? Birb olmak. Birinci de katı birb olursun. Aynı tilini konuşmak. Şimdi Dobrıca'daki 40 bin kişi ayrı bir til icat edemem dese, o tilde ne ki birkaç tane şiir yazılgan, birkaç kitap çıkan, onunla senin dilini kurtaramaz. Benim fikrim bu kadar. Siyaset olarak aytamam bunu, siyasetçi olarak aytamam. Tilci kime değil. Bununla şey edebi til olmaz ki.
Hazır dünyada bulgan Astrakhan Tatarı, Sibir Tatarı hem başka Tatarlarga indi Dobruja Tatarı da gelip çıktı. Ul da özünün alubasını çıkarsa nerse bulur, di ul.
Astrakhan Tatarı'nda, Sibirya Tatarı'nda, şimdi bir Dobruja Tatarı'da koşuldu. O da alfabesin, yani alfabe de yaptı. Bizim arkadaşlar yaptılar alfabeyi. Bu meseleler şimdi deringe geçersek.
Latin əlfbasına köçü, ortak ədəbi tilinin kullanılığı Татарны берләштерүгә нигез була ала, ди Румынияның Азербайҗанда, Туркманстанда элеккеге илчесе, Румынияда яшәүче профессор Тасин Джемил.
Сез Азатлык архивында Румыния татарлары турында тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.